Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hallo og velkommen til en episode av Historiepodden i kjent karantenestil, Morten.
I kjent karantenestil, og som i forrige uke, altså når det karantene, så det karantene. Så denne uka skal vi også fortelle historier om noen av de mest fryktede sykdommene gjennom historien.
Ja, det virker jo både naturlig og interessant. Vi jo nå ferdige med pesten, og da må vi jo ta to helt andre sykdommer i dag.
Ja, vi sa jo i forrige episode at vi skulle ta disse pandemiene og epidemiene i kronologisk rekkefølge, men allerede i dag så skal vi bryte den regelen. For første gjest i denne episoden blir virussykdommen kopper. Den var for så vidt aldri noen pandemi på den måten som vi opplever i dag, men det har vært veldig, veldig mange epidemier av kopper opp gjennom historien.
Ja, så det vi da, vi pleier jo vanligvis å bruke veldig flittig med eksempler og konsentrere oss om hendelser eller personer. Men akkurat i dag så ser vi på kopper i det større bildet, så i stedet for å konsentrere oss om akkurat ett utbrudd av den, så kommer vi til å se på det store og det hele her. Vi synes bare kopper, det er noe veldig fascinerende møte med kopper. Og den ledet jo til et uhyre viktig gjennombrudd da i legevitenskapen.
Ja, og så sa jeg jo at den ikke kom som pandemi, at kopper kom i mange epidemier i stedet, men det betyr ikke at den ikke var fryktet, for kopper har opp gjennom historien tatt livet av haugevis med mennesker.
Ja, og fra forrige episode så husker vi kanskje da at pandemier er et sykdomsutbrudd som smitter mange mennesker over gjerne svært store områder. Mens epidemi på den andre siden brukes kanskje ofte når man da prater om en sykdom som forekommer hyppigere på grunn av et sykdomsutbrudd. Det kan smitte og drepe utrolig mange mennesker, men det har kanskje ikke det samme geografiske omfanget som det man da gjerne forbinder med en pandemi.
Nei, men det ikke helt klare grenser for hvor stort et utbrudd må være før det går fra epidemi til pandemi. Men kopper hadde altså flest epidemier, og det har en ganske spennende historie som vi skal ta for oss i dag.
Ja, vi minner igjen, og det føler jeg ganske viktig da, for vi ønsker jo ikke å bidra her til at vi med å skremme folk, men vi ønsker å ta en liten sånn nysgjerrig take, et nysgjerrig perspektiv på sykdommer som har herjet opp gjennom historien, og det i disse dager så føles det som om det passer veldig bra, og jeg synes at det, i stedet for at i hvert fall vi blir skremt, så føler jeg at vi lærer, og ved å lære så har det mer en betryggende effekt, i alle fall på meg, Morten. Hvordan det med deg?
Jo, litt det samme, at det viser jo hva mennesker har vært i stand til å overleve i en tid hvor vitenskapen hadde kommet mye kortere enn i dag. Men for de som litt lett skremte på dette, da, eller som veldig bekymret av dere som hører på for det som skjer nå, og hvis du tror at disse episodene kan gjøre bekymringene verre, så kan det jo være lurt å vente til neste uke med å høre på historiepodden.
Ja, og da det jo noe som kanskje ikke nødvendigvis koseligere, i og med at vi mener at vi skal ta rinnanbanden da, om en uke eller to. Ja, så for de av dere som nysgjerrige på historien, så går vi videre. La oss da ta en medisinsk tilnærming til hva kopper var først, før vi snakker om virkningene som koppen hadde. Kopper var en svært fryktet sykdom som kom av et veldig, veldig smittsomt virus det også.
Og når folk hører kopper, så tenker de kanskje på vannkopper. Har du hatt det, Jim? Det håper jeg.
Jeg mener det. De der vannkoppene og røde hundene, det har gått litt sånn... jeg vet ikke hva jeg har hatt og ikke hatt det.
Nei, du har antagelig hatt det. De fleste har jo hatt det da de var små, og den mye mildere enn kopper. og gir veldig sjelden mer alvorlige komplikasjoner, men altså ikke vannkopper, men bare kopper, var mye farligere.
Ja, dere legger kanskje merke til at vi snakker om kopper i fortid, og ikke i nåtid. Det det nemlig god forskning som resultatet til. Da. Nå i dag regnes kopper som fullstendig utryddet, og det jo bra. Med tanke på hvor mye frykt det da skapte for folk som fortsatt hadde det.
Ja, for kopper hadde en dødelighet på hele 20-30%. Når man fikk kopper, så viste det seg gjennom at man først fikk et utslett på huden over hele kroppen. Deretter ble dette utslettet til flekker. Og de flekkene, de utviklet seg til blemmer som tørka inn etter hvert og falt av, og etterlot seg da flekker eller arr på huden.
Mm. Det dukker opp noen bilder når man søker på dette her på internettet, og det grusomme greier.
Ja, det ikke pent.
Nei, og man fikk det jo da overalt selvfølgelig, så man hadde det der i ansiktet. Det var basically sånn at du ble arret for livet på hele kroppen.
Og så tenker man kanskje at det er jo kjipt nok med arr, men så lurer man kanskje også på hvordan denne sykdommen egentlig kunne drepe folk. Og svaret på det at viruset skapte en hel haug med ødeleggelser i kroppen, som endte med en slags, hva skal vi si, en cocktail av sykdommer, der det var vanskelig å peke ut én ting som dødsårsaken.
Mm. Men her i hvert fall en beskrivelse da av sykdomsforløpet under kopper. Og det kan bli litt mye for noen, så hopp gjerne over noen sekunder nå fremover hvis det blir for dille, men vi tror dere klarer dette her.
Ja, det får dere til. Er dere vant til å høre på Jim og meg, så er ikke dette det verste dere har vært borti. Men når man var smittet av kopper, så fikk man ofte brått veldig høy feber, og man fikk kramper. Og dette utslettet som jeg nevnte, det viste seg. Noen dager senere, da kunne man bli ganske lurt, for da kunne feberen slippe taket, og det så ut som pasienten var på vei til å bli bedre, men det var de ikke.
Nei, rundt 6 dager etter at pasienten ble syk, brøt nemlig koppene ut, som var disse væskefylte og verkende byllene utover store deler av kroppen. Det var blant annet verk, og det var mye verk fra disse byllene, og det var dette verket som smittet og var som voldsomt smittebærende for andre mennesker. Og deretter kom en rekke infeksjoner og betennelser, og denne blandingen var det man antok da, var det som tok livet av den som var smittet av det.
Dersom man overlevde dette her, så fikk man da ofte arr etter disse koppene som nevnt, særlig da i ansiktet, og det var jo noe folk helst ville unngå. Med mindre da man var sjørøver, som visst nok, Jim. Det var en del pirater som visst nok skal ha vært ivrige etter å pådra seg kopper.
Litt som de da. Litt sånn som nazistene i mensurfekteklubbene, som vi pratet om for litt siden.
Ja, ikke sant? Piratene her, de planla jo da å overleve koppene for å få disse arrene for å se skumlere og farligere ut.
Kanskje ikke den beste planen, men for de av dere som er spent på arr, gå tilbake til, vi har jo laget en kuriositet i historiepodden som heter Nazi Battle Scars. Det vel i sesong 2 av historiepodden. Der fektet de hverandre, ikke for å ta liv av hverandre, men for å få sånne svære kjøttarr i ansiktene, sånn at det skulle se skummel ut.
Ja. Tilbake til kopper, så er det sånn at de tidligste sporene vi har etter kopper, de stammer fra Egypt fra rundt 1570 til 1085, før vår tidsregning.
Altså sånn 3000 år siden?
Jep, det er gammel sykdom dette her. Ja. Det finnes noen gamle greske og romerske epidemier som man antar var kopper, og vi vet ganske sikkert at kopper hadde nådd Europa innen 500-tallet, fordi vi har tekster fra en fransk prest på den tiden som beskrev sykdommen.
Innen den tid så hadde det da også nådd både Afrika og Asia. Og noen ganger brøt ut flere epidemier med veldig kort mellomrom mellom hver av de, og dette var faktisk bedre faktisk da for befolkningen enn om det gikk lang tid mellom hvert utbrudd.
Og det kan jo høres merkelig ut, men det sant, for altså, vannkopper har jo folk et forhold til, og det relatert til kopper. De fleste har hatt det, men her en viktig likhet mellom vannkopper og kopper. Nesten utelukkende så kan du bare få det en eneste gang i livet.
Ja, for det var jo da lyspunktet da, og noe som skal bli veldig viktig også senere. Dersom du overlevde kopper, så bygget du deg opp immunitet mot viruset. Altså du ble immun. Derfor tok da disse epidemiene over tid færre liv.
Ja, for hvis du var, si 25 år gammel da, og fikk kopper og overlevde, så betydde det at du fortsatt var immun dersom det kom en ny koppeepidemi tilbake når du var 30.
Men gikk det lang tid, og det ble født masse nye barn før koppene kom tilbake, da hadde en mindre prosent da selvfølgelig av befolkningen denne immuniteten mot viruset.
Noen ganger gikk denne immuniteten også i arv til barna, og dermed bygget særlig Europa opp litt grann immunitet mot kopper i befolkningen, litt sånn litt etter litt, og det hjalp jo.
Men det hjalp ikke alle?
Nei, et særlig kjent tilfelle av mangel på immunitet den skal vi si, bedrøvelige historien om da europeerne kom til Sør- og Nord-Amerika.
Ja, det var nemlig da Kristoffer Columbus gjenoppdaget kontinentet Amerika rett før år 1500. For da fulgte det spanske conquistadore, det vil si da soldater og utforskere som fulgte etter. De spredte seg om med både det ene og andre over hele kontinentet.
Ja, og med det ene og det andre, som du sier, så snakker vi om blindpassasjerer i form av sykdommer som var vanlige i Europa, som for eksempel kopper, meslinger og influensa. Men urfolket i Amerika, de hadde jo ikke vært borte i disse sykdommene før, og hadde nesten ingen immunitet i det hele tatt.
Dermed ble det kraftig smitte av disse sykdommene, og spanjolenes sykdommer herjet i Sør-Amerika, og gjorde det astetiske riket og inkariket ustabile, og også da sårbare for europeisk invasjon.
Og flere europæere kom jo til, særlig engelskmennene begynte å slå seg ned i Nord-Amerika på 1600- og 1700-tallet. Rundt 1770 så slo en diger koppeepidemi ut, en epidemi som kom med europæerne, men som rammet den amerikanske urbefolkningen spesielt hardt, for de hadde da som nevnt ikke denne immuniteten.
Og forskerne anslår da at innen 1850 hadde da kopperviruset sammen med meslinger og influensa tatt livet av omtrent 90% av den amerikanske urbefolkningen. 90%!
Det knallharde tall, altså. De også, få som overlevde.
Hvis man tar en liten sammenligning til det, i hvert fall nå endres jo informasjonen vi får om covid-19 uke for uke og gjerne dag for dag, men i dag så prater vi vel om at det 10% som får covid-19, så vidt jeg har forstått. Så det da det motsatte av det man prater om 90-10, så prater vi om 10-90 med covid-19, men det kan jo ha noe med at vi i quarantena.
Det kan være. De få uramerikanerne som overlevde dette, de var da etterpå ofte blinde på ett eller begge øynene, ettersom viruset skapte mye infeksjoner, og uramerikanerne de ble jo da svakere, noe som var beleilig for de europeiske koloniherrene som ofte kriget mot dem.
En uramerikaner som overlevde den harde koppeepidemien fortalte dette til en omreisende kartograf som skrev det ned. None were spared. Men, women and children sickened, took the disease and died in agony by the hundreds. So that when the spring arrived and fresh food was procurable, there was scarcely a person left of all their numbers to get it. Camp after camp, village after village was left desolate.
Det jo en nitrist beskrivelse av en fæl sykdom dette her, så man skjønner jo hvorfor den var såpass frykta etterhvert. Men nå lurer kanskje lytterne på hvordan en så frykta og smittsom sykdom kan utryddes.
Ja, og da det jo sånn at vi har jo lyttere som meget observange, for vi har jo nå gitt noen hint, og vi kan jo oppsummere dem da. Nummer 1, kopper har flere relaterte varianter som ikke spesielt alvorlige. Og nummer 2, mennesker flinke til å bygge opp immunitet mot viruset dersom vi allerede har vært i kontakt med det.
Opp gjennom tidene så har kopper herja med mennesker, men mennesker begynte også å forsøke diverse metoder for å unngå det, eller i hvert fall øke sjansene sine for å overleve. Noen av disse var mindre effektive.
Ja, en engelsk lege på 1600-tallet sa visstnok at en koppesyk pasient skulle ha vinduene åpne. Dyna skulle ikke ligge høyere enn rett over magen, og pasienten skulle dessuten drikke store mengder med øl.
Det høres ut som godt gammelt kvakksalveri, men han kan jo ikke ha tatt feil, i hvert fall ikke angående det ølet. Men noe som i det minste hadde litt basis i medisin, det var at folk la jo merke til at de som hadde hatt sykdommen en gang, som regel ikke fikk den igjen.
Ja, og da vokste jo da tanken om immunitet for alvor frem. I Asia og Afrika begynte man å eksperimentere med dette rundt 1670. Dette høres jo veldig ekkelt ut, men man tok verk fra koppene, eller man pulveriserte tørkede koppebiller fra pasienter som hadde et mildt tilfelle av kopper. Altså, de med da større sjanse for å overleve.
Og deretter tok man dette verket, eller de pulveriserte byllene, og putta det inn under huden, eller inn i nesa på friske folk. Så jeg enig, Jim, det litt ekkelt. Formålet med det her var at disse skulle da få den milde virusinfeksjonen, og så få immunitet mot verre koppetilfeller i fremtiden.
Ja, og det her var jo ikke helt perfekt, og folk døde også av dette, men i færre antall enn under vanlige koppedemier, der man ble smittet på vanlig måte. Og innen et par tiår kom metoden også til Europa, men det var ikke lett å gjøre dette her i noe særlig stor skala, og ikke særlig utbredt var det heller. På 1700-tallet regner man med at bare i Europa døde omkring 400 000 mennesker av kopper hvert eneste år. Altså 400 000 mennesker hvert år.
Og det blir enda verre, for i løpet av hele 1700-tallet så regner man med at mellom 45 og 60 millioner mennesker i Europa døde av kopper. Men nå kommer vi til dagens første helt, nemlig den britiske legen Edward Jenner, som la merke til noe viktig.
Og her skal jeg komme med en liten tilståelse. Jeg hadde ikke hørt om Edward Jenner før denne episoden.
Ikke jeg heller, Jim.
Nei. Da Jenner var ferdig med medisinstudiene, så dro han hjem til Gloucestershire.
Bra.
Området der han vokste opp. Der startet han i praksis som landsbylege. I dette Gloucestershire-området var det svært vanlig å holde kyr. Kyr fikk ofte en sykdom kalt kukopper, som var en nær slektning av vanlige kopper, som ofte smittet budeiene som stelte med kyrne.
Men disse kukoppene var heldigvis langt mindre farlige for mennesker enn det vanlige kopper var. Og en gang skal Jenner ha overhørt en av disse budeiene, som påstod at hun var immun mot vanlige kopper fordi hun hadde hatt kukopper. Jenner spurte kollegene sine hva de syntes om det, og om det kunne stemme, men de tok han ikke alvorlig og avfeide dette bare som vås.
Men Jenner fortsatte å fundere over saken, og 20 år senere lykkes han i å overføre kukopper fra en budeie og over på en 8 år gammel fattig gutt. Dette gjorde han ved å ta bylleverk fra den syke budeia og bruke en nål til å overføre det inn i guttens arm. Gutten ble først syk med kukopper, men så kom han seg. Deretter utsatte Jenner gutten for koppesmitte.
Det er jo en liten sånn etisk gråzone dette her, at Jenner utsatte et barn for for det som tross alt var farlig sykdomssmitte på den måten, men det ga resultater. Gutten han hadde dannet antistoffer og immunitet mot vanlige kopper ved å ha blitt smittet av kukopper først. Han fikk rett og slett ikke kopper.
Ja, og Jenner han studerte dette nøye og sendte resultater til legeforeningen Royal Society helt i starten av 1800-tallet. De syntes dette selvfølgelig var bare tull, og Jenner ble heller ikke denne gangen tatt alvorlig. Men tanken hadde nå satt seg. Nok folk tok han alvorlig, og mange var interessert i hvordan de kunne unngå selvfølgelig da denne koppesykdommen. I motsetning til der man puttet pulveriserte byller opp i nesa, så smittet man ikke andre videre med kopper når man hadde fått kukopper på denne måten først.
Og snart ble denne metoden tatt i bruk over hele Europa. Jenner bestemte seg for å kalle opp metoden etter det latinske ordet for ku, som vacca. Derfor ble metoden kalt vaksine.
Ja, og det et ord vi kjenner til. Så slik vi har forstått det, så dette det man refererer til som verdens aller, aller første vaksine.
Det så jo ikke helt ut sånn som vaksiner gjør i dag, men prinsippet jo mye det samme, og etter hvert så kom det mer sofistikerte og stabile metoder å spre vaksina på. Mer stabile vaksiner tålte også varmere strøk, og snart kunne hele kloden ta i bruk denne vaksina.
Og da kan man jo også tenke seg til at folk var meget begeistret. Denne fryktede sykdommen ble nå sjeldnere og sjeldnere. I 1967 lanserte Verdens helseorganisasjon en global immuniseringskampanje for å utrydde kopper. Organisasjonen estimerte at 10-15 millioner mennesker på verdensbasis hadde blitt smittet av kopper det året før kampanjen startet, og 2 millioner døde. 10 år senere hadde antallet falt til null!
Og 8. mai 1980 ble kopper erklært utryddet, takket være vaksiner og medisinske fremskritt. Det eneste kopperviruset som fortsatt eksisterer i kontrollerte laboratorier i Atlanta og Moskva, der de forsker på det fortsatt.
Dette må vi kunne kalle en skikkelig solskinnshistorie. Vi har enda en historie i dag om en sykdom som herjet blant oss mennesker, men først skal vi ta en liten pause. Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Velkommen tilbake! Før pausen hadde vi den flotte historien om den første vaksinen, og hvordan kopper etter hvert ble utryddet. Nå skal vi tilbake til en ekte pandemi, med litt mer avgrenset tidsrom enn den måten vi fortalte om kopper på.
Ja, for selv om folk begynte å snakke om å bruke den første koppervaksinen på 1800-tallet, så var det en annen, like fryktet sykdom som slo til.
Navnet på denne sykdommen kolera, som de aller fleste kanskje har hørt om. Akkurat den pandemien vi skal snakke om kalles den tredje kolera-pandemien. Titlen avslører jo selvfølgelig at det var flere kolera-pandemier, så vi skal gå kjapt gjennom dem. Men det den tredje vi kommer til å konsentrere oss om her i dag. Da. Det var selvfølgelig da den mest dødelige.
Ja, men det var også den kolera-pandemien der legevitenskapen igjen fikk et gjennombrudd, og det jo det som gjør det ekstra interessant.
Vi kommer til det, men nå som sist skal vi starte med å forklare hva kolera faktisk er.
Ja, i motsetning til kopper så kommer kolera av en bakterie. En bakterie ved navn Vibrio cholerae.
Vel gjennomført.
Ja, takk, takk. Det finnes flere typer av denne bakterien, som gir litt ulike sykdomsbilder, men det som felles at det gir mennesker som får det i seg en akutt tarminfeksjon.
Ikke alle som får i seg bakterien får en stor infeksjon. Omtrent 80% av de som får den i seg får ingen symptomer, og kroppen kvitter seg med bakterien. Noen får imidlertid en større tarminfeksjon, og dermed mer alvorlige symptomer. Denne tarminfeksjonen gjør at man får en kraftig vanndiarré.
Og i tillegg så kan man også begynne å kaste opp, så i sum så blir jo da pasienten kraftig dehydrert, altså at man kroppen mister utrolig mye væske, og uten behandling kan da pasienten dø.
Ja, selv folk med milde eller ingen symptomer kan altså smitte andre ved at bakterien kommer ut i avføringen. Og avføringen kan på steder med dårligere hygienegjerne smitte bakterien over på eller til andre mennesker.
Siden titlen på denne pandemien den tredje kolera-pandemien, så tar vi de to som kom tidligere kjapt først, sånn at dere får litt kontekst.
Den første kolera-pandemien hadde sitt opphav i nærheten av elva Ganges. Hvordan ville du sagt det, Morten?
Ganges.
Ganges i India. Sykdommen rammet Calcutta først i 1817, før den spredte seg over hele landet. I India på denne tiden, akkurat som det nå, var det utrolig mange mennesker, og det var dessuten en britisk koloni på denne tiden. Så det var mange briter som reiste derfra, og brakte smitten med seg, selvfølgelig da til andre land der de reiste.
Mye handel gjorde også at koleraen kom seg til sørøstlige og sentrale Asia, Midtøsten, det østlige Afrika og Middelhavskysten.
Vi vet ikke så mye om hvor mange som døde, men siden britiske soldater noterte seg i hvert fall 10 000 døde i egne britiske rekker i India, antar historikere at flere hundre tusen i resten av India døde av dette. I 1820 vet vi at 100 000 mennesker døde av koleraen på en indonesisk øy.
Så det må ha vært et stort utbrudd basert på de tallene vi har fra mindretallsgrupper og små øyer. Om det var så mange døde i disse tilfellene, så må det jo ha vært enda flere i større grupper.
Den første kolera-pandemien varte fra 1817 og ikke lenger enn til 1823, da den ble borte fra mesteparten av verden, bortsett fra rundt Bengalbukta, som grenser til India, altså Myanmar og Thailand.
Så de fleste i de rammede områdene, de kunne puste letta ut helt til 1829, hvor den andre kolera-pandemien dukket opp. Så det var ikke en spesielt lang pause de fikk.
Nei. Igjen startet koleraen i India, og vi vet at den kom seg til Russland innen 1830. Deretter hoppet den videre til Finland, og så til Polen. Og i 1831 startet et utbrudd i England, der man estimerer at litt over 20 000 døde bare der. Igjen har vi bare noen av disse tallene fra denne tiden.
Men det vi har litt interessant fakta om da koleraen nådde Storbritannia. De gjennomførte faktisk en del tiltak for å hindre smitte, selv om de ikke visste hvordan koleraen smittet på denne tiden. Fra forrige episode husker vi jo at verden allerede hadde lært å bruke karantene noen hundre år tidligere.
Og Storbritannia innførte da karantener under kolera-pandemien. De innførte også lokale helselag som skulle informere og gjennomføre tiltak lokalt.
Denne innsatsen ble dessverre litt hindret av noe ubalansert mediedekning. Mediene ga nemlig befolkningen et litt feilaktig bilde av at flere kolerasyke døde på sykehusene enn de som holdt seg hjemme.
Dermed ble jo da befolkningen grepet av en type frykt, altså mistenksomhet mot autoritetsfigurer, som for eksempel leger. Folk begynte å tro at kolerasyke som dro til sykehuset ble myrdet av alle ting, av legene, som da ville dissekere dem. Derfor lyttet folk ikke til myndighetenes og legenes råd om sykdommen. Dette førte også til såkalte koleraopptøyer, og da spesielt i Liverpool, der folk protesterte mot legenes metoder.
Så dette kan jo fungere som en fin liten påminnelse om å forsøke å unngå massehysteri hos befolkningen, der feilaktige opplysninger kan spres fort. Altså, det er best å forholde seg rolig og verifisere informasjonen man kommer over også i dag.
Ja, koleraen kom seg etter hvert videre den fra Storbritannia.
Ja, og den klarte atter en gang å reise langt, for i Irland var det sult, og fattige irer de flyktet derfra og tok med seg koleraen til Nord-Amerika i 1832. Og som følge av dette så døde minst 2200 mennesker i Kanada. Deretter så banet koleraen seg vei gjennom USA, gjennom Detroit og New York, og i 1833 var den kommet helt ned til Latinamerika.
Ja. Litt senere, altså i 1848, fikk England og Wales et nytt utbrudd som drepte over 50 000 på under 2 år. Og selv om 1848 en god stund etter 1833 da det kom til Latinamerika, så regnes dette her også som en del av den andre kolera-pandemien. Og denne varte med andre ord helt fra 1829 til 1849, altså 20 år.
Og etter de 20 årene så fikk de et lite pusterom på 3 år, helt til 1852.
Og i 1852 kom da det som vi skal frem til her, den tredje kolera-pandemien. Og alle kildene våre omtaler den som det mest dødelige utbruddet vi har hatt av kolera. Igjen begynte utbruddet i, hvor tror du, Morten?
Jeg fristet til å si India.
Ja, det tror jeg også lytterne skjønte. Og det spredte seg raskt gjennom faktisk da denne gang Iran og til Europa. Deretter kom koleraen seg også til USA, og så til resten av verden, der Afrika ble rammet spesielt hardt av den tredje kolera-pandemien.
Og denne gangen skulle utbruddet vare helt fram til 1859, og igjen så det vanskelig å finne totale tall, men vi vet at bare i det ene året 1854 så døde over 20 000 mennesker bare i Storbritannia av kolera. Men selv om dette utbruddet, altså den tredje kolera-pandemien, regnes som det med høyest antall døde, så det et lyspunkt her også, Jim.
Ja, du har sett Game of Thrones?
Det har jeg ikke.
Nei, du har ikke det. Ok, ja, da gir jo egentlig ikke navnet her noen sånn spesiell referanse til den serien, men de som har sett serien kommer til å skjønne at her det en med samme navn som en av hovedpersonene i serien, fordi det var et lyspunkt, og det var en lege ved navn Jon Snow.
Og denne Jon Snowen var ganske annerledes fra den andre Jon Snow som du refererer til i Game of Thrones, Jim. Virkelighetens Jon Snow, han var nemlig en engelsk lege som oppdaget noe svært viktig om kolera.
Ja, legene var selvsagt interessert i koleraen. På den tiden var den mest populære teorien at kolera kom av at man pustet inn en eller annen form for dårlig luft, som det ble beskrevet da. Jon Snow hadde imidlertid en annen teori. Han trodde at kolera kom av drikkevann som hadde vært i kontakt med kloakk.
Og denne teorien ble avfeid av andre leger fram til et utbrudd av kolera i august 1854 i Soho i London. Dr. Snow han bestemte seg for å bruke det til å finne ut hvorvidt kolera virkelig kom av forurenset vann. Så han pekte ut en vannpumpe i en gate som het Broad Street. For på denne tiden så hadde ikke folk vann i husene sine. De hentet derfor vann fra vannpumper.
Og her har vi da et sitat fra Snow, noe han skrev om da denne saken. Within 250 yards of the spot where Cambridge Street joins Broad Street, there were upwards of 500 fatal attacks of cholera in 10 days. As soon as I became acquainted with the situation and extent of this eruption of cholera, I suspected some contamination of the water of the much frequented street pump in Broad Street.
Den synes jeg du takler bra, Jim. Et par litt vriende
ja,
over der og greier.
Ja, da har jeg jo studert i engelsktalende land, jeg vet du.
Mm. Men han sier 250 yards, det jo nesten 230 meter. Så du har altså 500 tilfeller av kolera på 10 dager, i litt over 200 meters radius fra denne spesifikke vannpumpa. Så Jon Snow han hadde da en hypotese om at de som ble smittet, de hadde drukket vann fra nettopp denne pumpa.
Han intervjuet så et stort antall mennesker i området for å se om han kunne finne ut kilden til utbruddet. Blant annet spurte han eieren av en kafé som serverte vann fra Broad Street-pumpen til maten kunden hennes hadde bestilt. Hun fortalte Snow at hun visste at 9 av kundene som hadde vært der og drukket vann hadde fått kolera.
Så Jon Snow undersøkte også steder i nærheten som ikke hadde fått utbrudd av kolera. Blant annet så oppdaget han at et fengsel i nærheten, der nesten ingen av de innsatte hadde fått kolera, hentet vannet sitt fra en egen brønn. De drakk ikke av vannet fra Broad Street.
Det er riktig, og etter hvert samlet da Snow inn nok informasjon til å kunne konkludere, mente han, med at kolera kun var et problem for folk I Soho, som da hadde drukket fra Broad Street-vannpumpen. Han studerte også vann fra pumpen og fant små hvite flekker I det, som han da mente kunne være det man kunne kalle gift. Det var en slags type gift da, dette hvite I vannet.
Og byens myndigheter de tvilte litt på denne teorien til Jon Snow, men til slutt gikk de med på å ta vekk håndtaket fra denne Broad Street-pumpa, sånn at ingen kunne ta vann derfra. Og det som skjedde videre var at nesten umiddelbart etterpå så stoppet kolera-utbruddet I Soho.
Ja, dette styrket altså selvfølgelig Snows teori om at kolera skyldtes forurenset vann, men styresmakten I området mente fortsatt at teorien hans var feil, og de nektet å forsøke å gjøre noe mer for å forhindre da kloakkforurensning av drikkevann, eller til drikkevannet da.
Og det hjalp ikke at Dr. Snow ikke kunne finne ut av hvordan vannet I Broad Street-pumpa hadde blitt forurenset. Han fant ikke selve smittekilden, selv om han kunne bevise at alle tilfellene ledet tilbake til pumpa.
Og kanskje hadde han aldri funnet ut av dette, hadde det ikke vært for en av hans motstandere på denne tiden, altså presten Henry Whitehead. Denne presten mente nemlig at kolera skyldtes Gud og Guds plan for alle mennesker, og ikke forurenset vann. Dette minner jo litt om noe vi opplevde I forrige pandemiepisode. Da var det vel kongen som pratet om at det var Guds vilje. Han ville bevise at Snows teori ikke kunne være riktig.
Og på sin ferd for å motbevise Snows hypotese, så intervjuet presten en kvinne som bodde I Broad Street. Hennes baby hadde fått kolera fra en annen kilde rett før utbruddet.
Kvinnen fortalte imidlertid at hun hadde vasket bleien til hennes kolerasyke baby I vann, som hun etterpå dumpet I en av datidens septiktanker I gaten, som bare var en meter unna denne vannpumpen.
I sin kamp mot Snows teori hadde presten dermed løst gåten om hvor den opprinnelige smitten kom fra. Denne bleia inneholdt jo babyens avføring, og siden babyen hadde kolera, så kom denne smitten I avføringen, som I sin tur gikk I vannet, og vann fra denne kloaktanken hadde lekket inn I vannpumpa og ført da til kolerautbruddet.
Komplisert, men forståelig, Morten.
Takk.
Året etterpå publiserte et ukeblad prestens funn og ba myndighetene om å stenge kloaktanken og reparere alle avløpssystem, så det ikke skulle lekke ut I vannkilder og føre til flere nye dødsfall. Det tok mange år før myndighetene lyttet til dem, men til slutt vant Snows teori frem.
Jon Snow kalte jo dette bare en gift, men I 1883 klarte en tysk lege ved navn Robert Koch å isolere selve bakterien Vibrio cholerae, og konkluderte med at det var den som forårsaket kolera.
Og dette var jo da selvfølgelig nok en seier til legevitenskapen. Dette nemlig riktig selvfølgelig. Bakterien gir en tarminfeksjon, og bakterien kommer ut I avføringen til smittede mennesker. Dersom denne avføringen da kommer I kontakt, hvis man ikke har skjønt det ut fra det vi har pratet om så langt, kommer I kontakt med vann, går bakterien over I vann, og da den jo selvfølgelig sånn at den kan smitte andre mennesker.
Men dessverre betydde ikke dette funnet at det ble slutt på kolera. De neste kolera-pandemiene var I midlertid mildere og tok færre liv enn de som hadde kommet før. Den fjerde kolera-pandemien, den varte fra 1863 til 1879.
Og den femte kolera-pandemien, den varte fra 1881 til 1896. Blant annet vet vi at den tok livet av 200 000 mennesker I Russland mellom 1893 og 1894, og den drepte 90 000 I Japan mellom 1887 og 1889. Men den kom seg ikke verken til Storbritannia eller USA denne gangen. De hadde nemlig tatt I seg det Snow hadde funnet ut, og brukte både karanteneregler og forbedret kloakkinfrastrukturen til å holde bakterien unna drikkevann.
Mellom 1899 og 1923 kom den sjette kolera-pandemien, som drepte mer enn 800 000 mennesker i India og spredte seg også til andre deler av verden. Innen 1923 så var den borte igjen, selv om India fortsatt hadde noen få tilfeller.
Nå har vi vært gjennom ganske mange kolera-pandemier, så man kan jo gå litt i surr her, men vi har nå kommet altså til den syvende, og det som er viktig her, det den siste kolera-pandemien.
Ja, og grunnen til at det den siste er at den fortsatt holder på. Den syvende startet i 1961, og startet da ikke i India, men i Indonesia. Koleraen vandret deretter gjennom Asia og Midtøsten, og kom til Afrika i 1971.
Ja, det var akkurat i Afrika det ble et varig problem da. For 1990 var mer enn 90% av alle kolatilfeller som ble rapportert til WHO fra Afrika.
Koleraen kom seg også til Sør-Amerika i 1991 og drepte 3000 mennesker i Peru allerede det første året.
Og det holder på fortsatt, men kjennetegnes av at det stort sett befinner seg i gjerne fattigere land med dårligere infrastruktur og mindre gunstige hygienemuligheter. Det er svært liten risk for at kolera skulle blomstre opp i Norge, det er verdt å nevne.
Ja, og noe av grunnen til dette er jo, som vi alle vet, at vi har et dagligdags forhold til rent vann. Det er en selvfølge, men mange steder i verden er det jo dessverre en luksus.
Det er det. Zimbabwe fikk et sterkt kolerautbrudd i 2008 og i 2009 med nesten 100 000 tilfeller, hvor litt over 4 000 døde. Og i 2017 brøt det ut både i Somalia og også i Jemen.
Dette høres jo mørkt og trist ut, men de gode nyhetene er at 80% av tilfellene kan bli behandlet med godt resultat ved å tilføre kroppen en spesiell væske, altså en ganske enkel behandling. Det brukes også antibiotika og vaksiner i særlig utsatte områder. I 2017 så lanserte WHO en global kolera-kampanje som har som mål å redusere kolera-dødsfall med hele 90%.
Dette gjør de da selvfølgelig både med medisiner, men også væsketilførsel, men også ved å forbedre da infrastrukturen og hygienen til folk.
Og her er enda en god nyhet. I desember 2019 så rapporterte samme WHO at koleratilfellene i verden falt med 80% i løpet av bare 2018. Så det er helt klart en innsats som gir resultater dette her.
Og selv om vi nå har pratet om veldig mye fæle sykdommer i dag, så synes jeg egentlig at vi bare sitter igjen med lyspunkter, også tatt i betraktning det vi er igjennom i verden i dag, og hører på denne episoden om 10 år, 50 år, jeg vet ikke. Nå er vi altså i 2020, og vi har kommet til, det er snart påske, altså vi er i april, og akkurat nå så aner vi jo ikke hvor lenge dette covid-19-situasjonen kommer til å vare. Men jeg må si at i arbeidet med disse episodene her, Morten, så blir jeg egentlig bare mer betrygget enn at jeg blir redd.
Ja, jeg er litt enig der. Altså, man ser jo, som vi også sa innledningsvis i dagens episode, at når vi ser tilbake på disse fæle sykdommene, så ser vi også hva mennesker har overlevd tidligere. Og vi har jo mye bedre forutsetninger i 2020 enn de hadde på 500-tallet og 1300-tallet og 1800-tallet for hva som enn måtte komme.
For leger som Edward Jenner og Jon Snow forsket og fant da altså løsninger på hvordan man kunne minske sykdomsutbrudd, og deres arbeid bidro til at vi kan gjøre det vi kan den dag i dag.
Ja, og det de gjorde, det ga jo resultater som vi har vært inne på, og vi vet jo at man i våre dager forsker kraftig på koronaviruset i håp om å finne en vaksine for det.
Mm. Og da er det verdt å nevne at selv om vi nå har vært gjennom to pandemispesialer, så er vi fristet selvfølgelig til å kjøre en tredje neste uke, hvor vi kanskje prater mer om situasjonen vi har i dag i 2020. Og igjen, vi må takke alle dere der hjemme som er veldig hyggelige med oss på Instagram, Facebook og Facebook-gruppen vår som heter Historie for alle. Og vi heter Historiepodden Norge både på Instagram og Facebook. Følg oss gjerne, og rate oss også gjerne på iTunes om dere vil. Det viktig for oss, viktig for podcasten, og det gir motivasjon.
Det gjør det, Jim. Men nå har vi jo vært gjennom både pest og kolera den siste drøye uka. Og det jo et klassisk spørsmål, så jeg lurte på, Jim. Ville du valgt pest eller kolera?
Uff, jeg skjønner ordtaket nå, etter vi har drevet med dette her. Altså, begge greiene her grusomt. Pest eller kolera? Kolera høres veldig hardt ut. Men det gjør jo pest
også. Ja, navnet kolera høres hardt ut. Ja.
Jeg tror kanskje jeg hadde tatt kolera... Ja.
Jeg hadde tatt kolera 10 av 10 ganger.
Ja, hadde du det? Hvorfor det?
Ja, ja. Nei, det virker relativt enkelt å behandle, og symptomene jo ikke... Altså, så lenge du får erstattet væska du mister da, ved å gå veldig mye på do, så virker det som ting går ganske greit, mens pest var det jo... Da var det jo sjanseløs.
Ja, det var ikke gunstig å få pest. Det føles litt rart med det ordtaket vårt i de episodene her, men vi kan på en måte ikke kutte det ut. Og det er en viktig sånn påminnelse om at kanskje spesielt i land som Norge, vi har det sinnssykt bra når vi leser at det faktisk... Altså, før vi skrev de episodene her, jeg visste ikke at det var kolera i verden fremdeles. Jeg trodde det tilhørte fortiden.
Det var jeg klar over, men visste jo også at det har ikke vært i nærheten av oss på fryktelig lenge, heldigvis. Mm-hmm.
Så hverdagen vår er jo mest det at det jeg synes kjedelig, at jeg må sitte mye inne. Jeg får ikke sett kollegaene mine på jobb, jeg får ikke sett deg når vi spiller inn. Jeg får jo sett deg, men vi kan ikke ta på hverandre og...
Hva er det som pleier å foregå i studioet vårt hjem?
Nei, vi ikke i samme rom da, det jeg prøver å si. Så de tingene jo forferdelige, men tenk at vi bare kan gå ned på Coop, Kiwi, Rema og kjøpe akkurat det vi vil. Vi har rent vann i springen som regel, og vi kan se på Netflix og HBO og alt vi vil dagen lang. Så sett i lys av det vi har pratet om nå i 2 episoder og kommer til å prate om neste uke, vi har det vel ok.
Ja, vi må se litt relativt på ting, og altså, det verste nå jo kjedsomheten og litt, sånn, litt manglende bevegelsesfrihet. Og hvis det det man må gjennom for å overleve dette her, så tar vi det på strak arm.
Ja, så igjen litt sånn der positiv vinkling på slutten her. Og hvis det noen som lei seg, send oss melding. Vi er villige til å prate, vi. Og det viktig at man står sammen i denne tøffe perioden. Så skriv gjerne til oss. Morten, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.